subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa subax jimcaha bisha januarina waa 24 sanadkuna waa 2020. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ay daabacday hay-adda ururinta xogta ku saabsan khasaaraha ka dhasha colaadaha dalal ay soomaaliya ka mid tahayna lagu xusay
inay wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dad shacabka soo wada shaqeeyaan oo dagaalka al-shabaab meel loogu soo wada jeesto waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku talinayaan warbixintan oo ah in baahida ciidan maadaama ay maamul goboleedu hadda iyagu dagaal al-shabaab ay ku jiraan marka in dagaalkan la mideeyo oo ciidan qaran la sameeyo saas ayay warbixintu ay sheegaysaa in loo guuleysto.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya iyo safiirka mareykanka soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo kulamo gooni gooni ah ku yeeshay Nairobi.
waxaa kale oo aan idiin haynaa magaalada Hargeysa oo caanaha iyo subagii ilaa iskaga gartay aadna la uubsado iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Islaamka. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. jeneraal naadeer oo ah maamul iyo dacwadda la dhegeysanaya xilka xayuubinta madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in dooda Donald ah inaan xilka laga tuuri karin ay tahay isticmaal awoodda xafiiska oo uu sameynayo madaxweynuhu iyo inay tahay waxaan soconaynin. Mr. Nella oo ah madaxa guddida kongareska ee golaha ayaa hadalkaasi ku bilaabay dacwadda ku socota Donald Trump oo ay ugu dambeynta 100 xubnood oo senatka ka tirsanay ay go'aan ka qaadan doonaan inuu Donald Trump dembiile yahay iyo in kale. nadler ayaa ku yeedhiyey Donald Trump inuu isticmaalay awoodda kursiga meel kaga dhacay dadweynaha Mareykanka khiyaano qaranna uu ku kacay halka uu sidoo kalena uu musuq maasuqay doorashadii. waxa uu intaasi raaciyey inuu madaxweyne Donald Trump ficil iyo hadalba ku muujiyey inuu qaabkaas u dhaqmi doono. Trump khatar ayuu ku yahay, ayuu yidhi ummaddeenna iyo daacadka ahaanshaha doorashada iyo weliba dimuqraadiyaddeenna. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyey inuu mas-uuliyiinta dalka Ukraine ku cadaadiyey inay baaritaan musuq maasuq ah ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden oo kula tartamaya doorashada soo socota.
iyadoo ay kor ku caday shalay tirada dadka qaada cudurka viruska ee dunida ilaa iyo 580 ayaa ururka caafimaadka adduunka ee w h o uu ka digay in viruskaasi ka dilaacay shiinaha uu halis xoogle ku yahay dunida, inkastoo ururka uu ka gaabsaday in uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah ee caafimaadka dadweynaha caalamka oo gaarsiinaysa viruska heerka sidii kii ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo bishii Julaay ee sanadkii lasoo dhaafay. ragaasimaha guud ee w h o Dr Gabre Yesus ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Geneva shalay in viruska aanu weli gaarin xaalad gurmada oo caalamiga, isagoo intaasuna ku daray in guddiga gurmadka ay qorshaha ugu jirto inay ku kulmaan muddo 10 maalmood ah ama ay kulan dhaqsiya yeeshaan haddii loo baahdo. viruska ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Wuhan ee Shiinaha iyadoo uu sababay dhimashada ugu yaraa 18 qof. culimo ka tirsan kuliyadda Imperial ee magaalada Londonna waxay ka digeen in tirada xaaladahaasi ay kor u sii kici karto. caabuqii cusub ayaa waxaa laga sheegay dalalka Singapore iyo Vietnam, iyadoo viruskana lagu arkay Japan, Taiwan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. magaalada Wuhan oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaa la sheegay in la gudoomiyey iyadoo la dhigay buliis dadkana loo sheegayo inaanay ka bixin ama aanay soo gelin magaalada. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. waxaa warbixin ay daabacday hay-adda ururinta xogta ku saabsan khasaaraha ka dhasha colaadaha ee a c l e d. soomaaliya waxa ay ku jirtaa 10 waddan oo si gaara looga eegayo meelaha khilaafaadka uu ka jiro. rabshadaha maanta caalamka ka taagan way ka duwan yihiin kuwii waayadii hore, waxaana ugu daran meelaha ay colaaduhu ay ka aloosan yihiin in dowladaha ka jira aanay wada maamulin dhulka ay sheegtaan, iyadoo qaarkoodna aanay awoodba u lahayn, halka qaar kalena aanay badan ka lahayn. soomaaliya marka la eego, iyadoo ay weli ciidamada AMSOM ay ku sugan yihiin howlgallo milatarina ay ka fuliyaan, dowladda soomaaliyana ay si joogto ah u bartilmaameysato kooxda al-shabaab ee ay la ildaran yihiin, iyo mareykanka oo isaguna kooxdaasi ugaarsada, al-shabaab weli khatar ay ku tahay dowladda madaxweyne farmaajo iyo shacabka soomaaliyeedba, sida warbixinta lagu qoray. haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa maxamed caalin oo ka faallooda arrimaha gobolka oo ku sugan dalka Finland waxa uu weydiiyey bal sida uu arko warbixintaasi ay hay-addaasi daabacday ee qaybta soomaaliya khuseysa.
hay-addan waxay daabacday mushkiladaha caalamka ugu waaweyn wadamada ay haystaan sida Mexico, India, Iran, Afghanistan iyo Soomaaliya. marka soomaaliya mushkiladda ugu weyn waa al-shabaab. waxay leedahay al-shabaab laguma guraysan karo, iyagoo siyaabo badan u sheegayo dhahaya al-shabaab sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkanba diyaaradaha Maraykanku duqeymo waxay ku sameeyeen dronku 72 jeer ayay duqeeyeen sanadkii ku xigay ee 2018 waxay duqeeyeen 54. marka dhibaatadaa jirto al-shabaab dhulka 95% bay haystaan, gaar ahaan dhulkii wax soo saarka iyo xoolo dhaqatada. waxaa la moodaa markaa inay dowladihii isku xigay fashiliyeen.
waa tahay maxamed, warbixintan waxyaabaha kale lagu sheegay waxaa ka mid a inaanay muuqan in soomaaliya ay al-shabaab ka adkaanayso mustaqbalka dhow. doorashooyin ayaa lagu hawlan yahay oo la doonayaa inay dhacaan. ma isleedahay arrintaasi waa suurtagalaysaa?
doorashooyinku way suurtagalayaan haddii meelo yaryar oo sidii maamul goboleed oo shantii hore lagu qabto doorashooyin hal qof iyo hal oda iyo tirakoob iyo waraaqa aqoonsi ah iyo dablasood iyo la suurtagaliyaan, saas ila muuqata.
marka aynu eegno dhinaca kasoo kabashada dagaalada Soomaaliya iyo burburkii, warbixintan waxaa lagu xusay inay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku xiran tahay ay ka mid tahay in maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalku ay si buuxda u wada shaqeeyaan oo heshiis dhab ah uu ka dhexeeyo in al-shabaab la wiiqo. ma kuu muuqataa mustaqbalka dhow in ay howlahaasi hirgelayaan?
anigu ii muuqataa haddii siyaasadda dowladda Soomaaliya ee khilaaf ka dhex yaala maamul goboleedyada xukuumadda iyo madaxtooyada ay heshiiyeen, maadaama hadda dhibka ugu badan waxa weeye xilligii Xasan Sheekh wadooyinka ama mataqaanaa marinada Baydhabo iyo Muqdisho way shaqaynayeen, Muqdisho iyo Jowhar way shaqaynayeen, Jowhar iyo Beledweyne way shaqaynayeen, Beledweyne iyo mataqaanaa Gaalkacay way shaqaynayeen. marka marino badan baa hadda xiran odos dalkee maraa. marka inay wada shaqeeyeen maamul goboleedyada iyo dad shacabka soo wada shaqeeyaan oo dagaalka al-shabaab meel lagu soo wada jeegto waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku talinayaan warbixintan, oo ah in baahida ciidan maadaama ay maamul goboleedu haddaba iyagu dagaal al-shabaab ay ku jiraan oo Puntland si ula dagaalanto, Hirshabeelle la dagaalanto, Galbeedka la dagaalanto, Koonfur Galbeed la dagaalanto, marka in dagaalkan la mideeyo oo ciidan qaran la sameeyo, saas ayay warbixintu ay sheegaysaa in loo guuleysan karo.
marka haddii aynu usoo noqono wada shaqeyn dhab ah iyo heshiis dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ma isleedahay waa soo dhow yahay, ma la samayn karaa, xagee tusbaxaas ka xidhmi laayay?
wuxuu ka xidhmi laayahay maadaama hogaanka hadda dalka haya wasiiraha sharafta Cabdullaxi Farmaajo, maadaama isagu uu xooga saaray in la sameeyo federaalku isagu saxaafadda u sheegay laga xukumo magaalada Muqdisho oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo ka ciidanka iyo ka dhaqaalaha intaba laga maamulo gacantiisa, taasi lagu kala booday khilaafka Khaliijka wixii kaa ka dambeeyey waddanka dowlada shayaa soo galay. marka meesha arrimu ka ximlaada waa khilaafka keenaya waddamada Khaliijka, taasi meesha ka ximlaada.
waa tahay Khaliijka ayaad soo hadal qaaday, waynu ognahay qadar oo kale iminka dowladda federaalka Soomaaliya waa caawisa, Turkigu waa caawiya, taana waa ognahay, imaaraadka iyo Muqdisho iskuma fiicna. dhinaca kale, Hargeysa imaaraadku waa ku xidhan yahay mashaariic ay ka mid tahay dekedda Berbera, ayuu wadaa wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ifafaala muuqda iminka ma aragno. dowladda iminka dee Maxamed Cabdulaahi Farmaajana waqti badani ma harin iminka intii la doortay. saameyn intee leeg ayay gobolka ku leeyihiin arrimahani?
awey wadanka dowladaha reer galbeedka ah ama dowladaha Afrika ee amisood ma keenaan lacaga kaasha wadamada Imaaraadku maamuladay taageeraan ama dowladda aqoonsiga qaadanaysa ee Somaliland lacag iyo waxa la siiyaa facility waa la siiyaa maamulada Puntland ciidan baa loo tababaraa ciidan baa mushaar loo siiyaa qatar ciidan bay si lacag bay siisaa bashar bay siisaa dowladda federaalka ah ee xabar fadhida turkigu lacag buu siiyaa marka lacagahaas adduunkuba xisaabsana marka arrimahaas waxay keenayaan inay soomaali sii kala fogaato deegaan kastana uu ciidan samaysto iyo dhaqaale u gaar ah taasi waxay keenaysaa waddankiina dastuur ma laha waddankiina dibishisiin ay isku hayaan soomaaliya Somaliland na ma jirto dibishisiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ma jirto taas waxay keenaysaa 3 sano ugu dambeeyey inuu dalkii soomaaliya walaac badan uu dhaco
dhinaca badda oo kale kenya iyo waa ka warhaynaa soomaaliya in baddiina uu taagan yahay taalafteeda ka waran
khilaafka baddu wuxuu ka mid yahay khilaafada ugu waaweyn ee soo wajahay dowladda maxamed cabdiraxmaan farmaajo kenya waxay ilaa hadda ku adkaysanaysaa inay xilil dibeedka ay sheeganayso ay qaadato iyadoo usoo maraysa wadamada reer galbeedka ah oo taageero ka helaysa arrinta waxaad moodaa hadda in dowladda soomaaliya kenya ay ku heshiiyeen bal in wadahadal loo maro
kaasina wuxuu ahaa maxamed caalin oo ka faalooda arrimaha gobolka geeska africa oo ku sugan dalka finland waxaana u warramayey cabdixaafid cawal ismaaciil
waxaa dhacay maanta kulan si gooni gooni ah ee magaalada nairobi ugu dhex maray qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada soomaaliya sida jubbaland puntland koonfur galbeedka hirshabeelle iyo safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya iyo weliba xubno ka mid ah beesha caalamka inkastoo haddaba aanay warbaahinta la hadlin haddana war uu soo saaray xafiiska safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiir yamamoto iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo qorshaha doorashada soo socota
kulamadan ay madaxweyneyaasha maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay magaalada nairobi kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa ahaa kuwa ay albaabada u xirnaayeen islamarkaana uu madaxweyne kasta hoteelka uu ka degan yahay magaalada nairobi ku qaabilay xubnaha beesha caalamka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi danni madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa hoteelada ay ka degan yihiin magaalada nairobi siyaabo kala duwan ugu kala qaabilay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yamamoto waxaana kulamadaasi inta badan looga wada hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho loo dhan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab madaxda maamul goboleedyada soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama aysan bixinin kulamadan hase yeeshee ambasada yamamoto oo ka hadlay kulamada uu magaalada nairobi kula yeeshay mas-uuliyiinta maamulada soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday sida ay muhiim u tahay in dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya ay ka wada hadlaan waxaana sidoo kale mr yamamoto uu sheegay in dowladda maraykanku ay weli xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa himilooyinka soomaaliya ee ah sidii looga miridhalin lahaa nabadda Soomaaliya mar uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Jubbaland waxa uu soo jeediyay baahida degdeg ah ee loo qabo in la soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan deegaanada Jubbooyinka iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Jubbooyinka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu madaxweynuhu ugu mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan magaalada Kismaayo kuwaasoo la howlgalay ciidamada Jubbaland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Ambasada Yamamoto oo sidoo kale la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa waxa ay ka wada hadleen taageerada dowladda Mareykanka ay siiso ciidamada ammaanka ee Puntland sida ay muhiim u tahay in doorashooyin qaran oo loo dhan yahay ay waddanka ka qabsoonto Danjira Yamamoto oo sidoo kale shalay magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaren ayaa waxa uu ugu baaqay inuu sii wado dadaalada lagu mideynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada lana xoojiyo arrimaha muhiimka ah ee qaranka sida caafinta deynta iyo doorashooyinka soo socda ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Yamamoto ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo la shaqeynta ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu wadaa inay la kulmaan xubno ka tirsan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee Soomaaliya. Si rasmi ah looma oga in madaxda maamul goboleedyadu ay yeelan doonaan shir guud oo iyaga u gaar ah, waxaana sidoo kale magaalada Nairobi ku sugan siyaasiyiin kala duwan oo xilal hore uga soo qabtay Soomaaliya. Dalka Soomaaliya oo lagu wado in sanadka soo socda ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ayaanan weli la isku afgaranin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo inoo soo diray warbixintaasi ku saabsan kulamadii Nairobi ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada Soomaaliya kula yeesheen danjiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka iyo qaar ka mid ah beesha caalamka. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga oo VOA oo toos idinka imanaysa Washington.
Dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa baryahan dambe aad u jeclaanaya iibsiga caanaha iyo subaga. Haddaba wariyahana Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu la kulmay hooyo Hinda Yaasiin Cusmaan oo ka mid ah hooyooyinka iibiya caanaha, waxaana ugu warartay ganacsiga caanaha iyo subaga.
Waa tahay horta marka hore hooyo waxa doonaya magacaaga?
Ha, Hinda Yaasiin Cusmaan baa la yidhaahdaa.
Way Hinda, waxaad ka warantaa iminka haanta horta magaceed?
Haanta waxaa la yiraahdaa dhigdhiga dhabar yar.
Haye.
Waagi dharaarow.
Haye.
Soo mana dhanaanaatid.
Waaye.
Keli dhabada qaadi.
Waaye. Laakiin sidii sibaad ugu markaa markaa la lulayo sibaa loogu luuqayo bal hadda bal haaymiga bal igu luuqayo.
Haye. Haanti qaboy qor yar, haanti qaboy qor. Waagi dharaarow ye soo mana dhanaanaati hooyey iyo yaanta laba qaar lagu kala jar laba qaalin kugu buutay hooyey iyo yaanta bas
maashaallah. Imika marka labadii gacmood halkan barkama yar baad u dhigtay, labadii gacmood baad ku lagsa.
Haye. Haye. Dawaka
goormaad ku shubtaan caanaha?
Waxaan ku shubay ilaa 7 iyo barkii markana 10kii iyo dheerad bacag cagaynaysa. Waa qabowga hore uma baxdo, hawl badan bay leedahay, waa sida ayada nimcada.
Marka hore lagu shubayo metelan maanta hadda cadaadu kulushahay ma caawisaa?
Haa, way caawisaa, hore u baxdaa dhib ma laha, laakiin xilliga qabowbaha aad bay hawl u leedahay, hore uma cagaarto, waa sida.
Marka caanaha dadka qaar baa caanaha la lulayo laftooda u baahan in loo sharxo, bal imika caanaha la lulayo u sheeg.
Ha, caanaha la lulayo, caanahani waa la bariiska lagu cunaa, subag baa laga saaraa, caruurta la siiyaa, subag sixinaa laga saaraa, aad buu tacabkoodu u badan yahay, waa maasha Allah.
Maalin kasta meel lushan hoyo?
Haa, maalin kasta waa lulaa sida badan.
Marka haddaad xagga qiyaas tahaantani haan weyn bay makaaniga ila eeg tahay?
Haan weyn, saddon koob bay lushaa, afartan bay lushaa, waa haan weyn. Ha,
waaye. Marka inteen lagba suba ka baxaya marka
matelan kolkay afartan koob tahay waxaa ka baxaya nus kiilo iyo waxoogay baa ka baxaya, kolkay 10 koob tahay nus dollar baa ka baxaya. Dee waa sidaa faa'iidadeedu.
Waaye, bal shanqadheeda balul haddaan dhageysiyo dadka.
Ma qaar saashaa.
Subagaasi iyo caanaha mid walba magaarkiisa aad u iibinaysaa?
Haa, mid walba gaarkiisa aan u iibinayaa, mid biid baan ku iibinayaa, mid burcad baan ku iibinayaa, labadaa qaybood oo u shaqeeya subagu.
Caanihina gaar bay kugu haray?
Caanihina, haa, marna garoor baa lagu iibinayaa, marna kale jir baa lagu iibinayaa.
Marka garoorku waa caanihii iyo subagii laga
saaray? Subagii laga saarin oo fadhiya ayaa dadka barkii laga iibinayaa, badhna isagoo iyadoo baxday baa laga iibinayaa.
Aduu hooyo halkeed ku baratay?
anigu waxaan ku bartay yaraantaydii baan anigu ka soo shaqayn jiray anigoo 12 jir ilaa 15 jir waan ka soo shaqayn jiray imikana ganacsi baan u furtayba
markaa hore laakiin nolosheen iyo
dhaqan nolosheen iyo dhaqan hooyo ahaan geeli oo xareysan loodi oo xareysan ayaan luli jiray anigoo yar reer baan u weynaan curad u ahaa sidaas aan deedna ku soo bartay ku soo barbaaray falkaa falkii uma deedna imika aan ku wadaa oo ku lulayo ka shaqaynaya
sidee maxaad la kulantaa imika waa magaalo gudaheedii
waxaan la kulmaaday dadka iga iibsanaya ee lacagta isiinaya ee ii faa'iideynaya ee tacabkayga aan kaga nasanaya ee aan subax walba ugu yidi diilanaya inaan ka shaqeeyo ganacsigeeda
haa
waa la jecelyahay maaha layskuma soo gaadho waa la iga iibsadaa imikaaba kuyuu loogu jiro loo fadhiya
oo imika haddaan sidaa subagaa ka sug heli maayo
haa heli mayso uu qaybsan yahayda
sii qorayiin
haa inaad berri oo kale sii macmiilato oo aad lacag sii dhiibato
haalayskuma
soo gaadhayo ay waa sidaa dashe
aanu
waxay iga yimaadaan xaabaale cadaro orsaylada bari dhulkaasoo dhan ayay ka yimaadaan guddaagan waddankeenna waa caanaha waddaniga ah weeya
kan barwaaqaa dhacday adigana suuqaagu malaa ugu fiican
haa maasha allah maasha allah haa dhan walba way iga yaalaan gadhoor iyo caana iyo wax kasta nimcadaabada ilaahay unbaan xamdiga saawardiga ugu ridayo maasha allah waa cimilo aad iyo aad u cajabaysan dhaxantuna dee aad bay noo haysa wataa dadku waxaan kuhi meel dheer iyo dab ku shiday unbaaba la taagan yahayda wax meelaha aa socsocdoba lama arka guryihiiba lagama soo baxaayo dee waa maasha allah waa maasha allah
waayahay
waa sidaa
dumar kale agtaada jooga marka horta inantan magacaaga walaal
hadii
imika ay ku dhiibto hooyo imikaad firtiraa adoo martidaasaba kaalay qabo barkimadana loo dhigo lagudhaa lul xaggee tiga hagaagile
maba garanayo weligeyba ma nulin soma
waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay imika ninkaasi wuxuu doonayay caani
haa caanuhu doonaya caani baa qaba ugan yarday raagay oo maaragtay wakhti tirsanayo hadhow way dhow yihiin laakiin uu sugi kari waa u soo noqonayaa waa inaan i macmiila
aad iyo aad baad mahadsantay
khayr saaya khayr
wey mahadsanid hooyo mahadsanid khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo washington toos idinka imaneysa daandarayo imika markii ay xaajadu ay luxaysay caanaha muuri waxa isbedelay shucuurteedii anigoo hargeysa joogo isleh bal aan dhadhamiye oo gacanta siiligan imi baan is arkay
haye marka adigu waxaan ku weydinayaa subaga sixinta ma waxaa jeceshahay marka la dhalaaliyo mase marka uu fadhiyo
ibraahim daanduray marka la dhalaaliyo ee canjeelada amaba laxooxda lagu daro sonkorta yadhan lagu daadiyo farahaad iska mudsanaysaa
canjeela ah
ama laxooxda
maya 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 saaxib fere wuxuu ka macyahay marka aad isagoo fadhiya qaadaysato
aad siisa ka cunto waa hagaag dhegeystayaal imikana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen sahnuuni ayaa inoo soo diyaariyey
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadda dalka liibiya iyo saamaynta uu shirka berliin ku yeelan karo qalalaasaha dalkaasi shirka caalamiga ee looga hadlayay xiisadda dalka liibiya ee ka dhacay magaalada berliin ee dalka jarmalka ayaa ugu baaqay qaybaha dalka liibiya in gebi ahaanba ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada milatariga islamarkaasina ay u laabtaan dhabaha siyaasadda iyo in la hirgeliyo qaraarka qaramada midoobay ee ku baaqayay cunaqabateynta dhinaca hubka ee la saaray dalkaasi shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladaha daneeya arrimaha liibiya iyo weliba xoogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa si weyn loogu adkeeyey dowladaha fargelinta ku haya liibiya in ay joojiyaan gebi ahaanba arrimahaasi haddaba cabdilaahi maxamuud garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya baaqa ka soo baxay shirka berliin inuu soo afjarayo iyo in kale xisadda iyo dagaalada ka allowsan dalka liibiya
shirkii baarliin ee arrimaha liibiya loogu hadlayay runtii qodobo aad u waaweyn oo muhiim ah ayaa ka soo baxay waxaana ugu muhiimsan in la ixtiraamo cunqabateynka hubka oo waddanka liibiya saarnaay iyo wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha iska soo horjeeda in dib loo bilaabo si joogto ahna loo wado laakiin waxyaabaha shakiga keenayo ama shirkaasi in xoogaha shakiga la geliyo keenayo waxaa ka mid ah dhinacyadii actoriska ahaayo jilayaashii waddanka liibiya gudaheeda isku haystay runtii si wada jira shirka waa joogeen, laakiin si wada jira inta gooni lasugu bixiyey wadahadallo gooni ah ma yeelan. Qodobadii shirka ka soo baxayna waxba kuma darsan. Marka taas xoogaha yar waxay keeni kartaa shaki ah in shirkaas uu ahay mid boqolkiiba boqol lagu guuleystay. Laakiin haddii la fuliyo qodobka ugu muhiimsan oo ah in cunqabateynka hubka la ixtiraamo, waxay keenayaan inuu xoogaha dagaalka ka khafiifo siduu hadda yahay oo dhinacyada fargelintu ku hayay ay yareeyaan. Laakiin iyada taas naftirkeeda cabsida jirta waxa waaye, maadaama hore loo fulin waayey ixtiraamka cunqabateynkaas oo mar hore la saaray oo kadibna dhowr jeer la jibiyey, iyada ma dhici kartaa in sideeda loo fuliyo waa su-aal meesheeda taagan. Laakiin waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay waa qodobo muhiima oo liibiyaanka anfici karo. Laakiin muhiim waxaa ah dhinacyada oo localka ku dagaalamaya iyagana inay heshiiskaas wax ka fuliyaan ama wadahadallada siyaasadeed aad xoogga loo saaro oo labada dhinac isku keeno.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Salaasada ugu baaqay qaybaha ku dagaalamaya dalka Liibiya inay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in dib loo soo celiyo geeddi-socodka siyaasadeed ee dalkaasi. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska caalamiga ee la saarayo dhinacyada isku haya Liibiya si loo gaaro hanaan siyaasadeed oo waara. Sidoo kale, dowladaha jaarka ah Liibiya oo maalintii Khamiista shir ku yeeshay dalkaasi Aljeeriya ayaa si adag u diiday fargelinta lagu hayo dalkaasi, waxayna ku baaqeen in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xisadda dalka Liibiya. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya sida uu arko dowladaha carabta ay saameynta ku leh xiisadda Liibiya iyo sida ay u fulin karaan go'aanada ka soo baxay shirka Berliin ee sheegaya in la fuliyo cunqabateynta hubka ee saaran waddankaasi.
U maleynayo in dowladaha carabtu ay dhaqan gelin doonaan ama ixtiraami doonaan heshiiskii ka soo baxay shirkii dalka Jarmalka ee laga arrinsanayay xaaladda dalka Liibiya. Wadamada sida tooska faraha ugala jira xaaladda dalka Liibiya waxaa ka mid ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar. Inkastoo ay jiraan haddana dowlado carbeed oo la jaara dalka Liibiya sida Aljeeriya iyo Tunisia oo iyagu inta badan aan faragelin ba arrimaha gudaha ee dalka Liibiya, laakiin dalka Masar oo isagu wuxuu si toosa iyo si dadbama u faragaliyaa arrimaha Liibiya iyo ay taxaluf ay yihiin wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay qalalaasaha ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, Ibraahim Daanduray iyo Bashiir Abikar. Waxaan idinka tegaynaa heestii rafiiqaygii iyo Cabdi Diddiini. Tan iyo intaynu kulmayno idaacadda duhurnimo, hadii Ilaahay idmana, sidaasi nabadgelyo.
Kasoo